Падчас бураў касцёл ратуюць не якасці і адвага людзей, але вера, якая дазваляе крочыць у цемры пасярод цяжкасцяў, адзначыў папа Францішак перад малітвай анёл панскі на плошчы Святога Пятра сёння. Пантыфік заклікаў мець давер да Хрыста і памятаць пра яго часта схаваную, але пастаянную прысутнасць побач.
Il Vangelo d'oggi ci presenta l'episodio di Gesù che cammina sulle acque del lago.
Сённяшняе Евангелле прадстаўляе нам эпізод, у якім Езус хадзіў па моры. Пасля памнажэння хлябоў і рыбаў ён загадаў вучням сесці ў човен і пераплысці на іншы бераг, пакуль ён адпусціць народ. Пасля гэтага вярнуўся на гару ў самоце, каб маліцца да позняй ночы. Тым часам на моры паднялася вялікая бура, і менавіта падчас яе Езус прыйшоў да вучняў, ідучы па моры. Калі ўбачылі яго, вучні спалохаліся, думаючы, што ён прывід, але Езус іх супакоіў. «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр з уласцівым яму запалам звярнуўся да яго, амаль выпрабоўваючы. «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». І Езус сказаў, «Ідзі». Пётр выйшаў з чоўна і пачаў ісці па вадзе. Але, убачыўшы моцны вецер, пачаў тануць. Тады ён закрычаў, «Пане, ратуй мяне!» І Езус, працягнуўшы руку, выцягнуў яго.
Questo racconto è una bella icona della fede dell'apostolo Pietro.
У гэтым апавяданні цудоўна адлюстроўваецца вера апостола Пятра. У голасе Езуса, які сказаў «Ідзі», ён распазнаў рэха іх першай сустрэчы на беразе гэтага самага мора і неадкладна яшчэ раз пакінуў човен і пайшоў за настаўнікам і крочыў па вадзе. Даверлівы і хуткі адказ на пакліканне пана дазваляе рабіць рэчы незвычайныя. Сам Езус сказаў, што мы здольныя рабіць цуды, дзякуючы веры, веры ў яго, яго слова, яго голас. Аднак Пётр пачаў тануць у момант, калі адцягнуў позірк ад Езуса і дазволіў нягодзе, якая яго акружала, збіць сябе з ног. Але пан заўсёды быў побач, і калі Пётр паклікаў, Езус выратаваў яго з небяспекі. У асобе Пятра з яго запалам і слабасцямі апісана наша вера, заўсёды слабая і бедная, неспакойная і ўсё ж перамагаючая. Вера хрысціяніна крочыць насустрач у воскрослому пану, пасярод бур і небяспекаў свету.
È molto importante anche la scena finale. Appena saliti sulla barca, il vento cessò.
Вельмі важнай з'яўляецца фінальная сцэна. Калі ўвайшлі ў лодку, вецер сціх, а тыя, хто быў у чоўне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божы». У чоўні былі ўсе вучні, аб'яднаныя досведам слабасці, сумніваў, страхам, малавер'ем. Але калі ў гэты човен сеў Езус, атмасфера адразу змянілася. Усе адчулі сябе паяднанымі верай у яго. Усе, малыя і напужаныя, сталі вялікімі ў момант, калі кінуліся на калені і пазналі ў настаўніку сына Божага. Колькі разоў і з намі здараецца тое самае. Без Езуса, далёка ад яго, адчуваем сябе напужанымі і нягоднымі, не хапае веры. Але Езус заўсёды з намі, магчыма схавана, але заўсёды прысутны і гатовы падтрымаць.
Questa è una immagine efficace della Chiesa. Una barca che deve affrontare le tempeste.
Гэта цудоўны вобраз касцёла. Човен, які павінен праплыць праз буру, і часам здаецца, што стаіць на парозе крушэння. Тое, што яго ратуе, гэта не якасці і адвага людзей, але вера, якая дазваляе крочыць у цемры, пасярод цяжкасцяў. Вера дае нам упэўненасць у заўсёды блізкай прысутнасці Езуса, яго рукі, якая нас хапае, каб выцягнуць з небяспекі. Усе мы знаходзімся ў гэтым чаўне і ў ім адчуваем сябе ў бяспецы, нягледзячы на нашы недахопы і слабасці. Мы знаходзімся ў бяспецы, перш за ўсё, калі здольныя стаць на калені і аддаваць пашану Езусу. Аддаваць пашану Езусу, адзінаму пану нашага жыцця. Да гэтага нас заклікае заўсёды наша маці, маці Божая. Да яе звернемся з даверам.
A questo ci richiama sempre la nostra madre, la Madonna. A lei ci rivolgiamo fiduciosi.
Пасля марыйнай малітвы Францішак звярнуўся да вернікаў з шэрагам заклікаў, сярод якіх папрасіў аб малітоўнай падтрымцы у сувязі з маючым адбыцца 13-18 жніўня апостальскім падарожжам у паўднёвую Карэю.